الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة ميلا عنه يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير الزاد التقوى. أنا وإياكم في مكان مبارك وفي ساعة مبارك وفي صدار مبارك، كما جاء الحديث في صحيح البخاري وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، حديثي عن أبا هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ربه، ورجل تقلب معلقا، ورجل قلبه معلقا في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلق المرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه، ورجل ذكر الله خاليا فقامت عيناه. رواه البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumui baza nanyi ni matenda majur abatarin bukendi huwanna wallahi kitu kui baza Allah Allah tachwa buryum wa shaytan iblis wiyali Allah mazuku jibuba mujjani yeshi wunyumba yemi rimbi Allah mukujibuba yuh newe lamma soba Allah okubeeranga egenda kubuzaabuza buli muntu yenna ejja kuyita emabega mu maaso kukono neddyo, era yamugamba nti tojja kusangamu abaanaadamu abasinga obungi nga bakwebaza. Kati okwebaza Allah kyengera nakyo Allah kiwoyo bw'aba ayagadde. Webyengera Allah kuwadde bingi, bwe tubatandika kubimalayo kubimenya tetusobola bimalayo, nga bwe yagamba fi lquran wain taudu nicmata llah la tuhsuha, bw'otandika kumenya kimu ku kimu tosobola kukola otya, kubeera nga obimalayo. Naye Allah kyatwagalamu kumwebaza n'ekigambo alhamdulillah. Kyokka wallahi Allah waffe teyeetaaga nsimbi, Allah waffe teyeetaaga karuna. Ne hadisi eno mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gyeyagamba, ya Abdurrahman bun Sakhar Dawsi amanyiddwa nga Abi Hurayra radiyallahu anhu, omusajja yasira muka ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam asemberedde okufa, naye ebigambo bye yamuggyako bye biki? Bye bingi. Teri sahaba musinga hadithi ziyajja kubwekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nayagamba nti omubaka yagamba sabatu yudhilluhum llahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, abantu bamiteeko musanvu bagenda kubeera wansi w'ekisiikirize kya arushi y'oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala, yauma la dhilla illa dhillu, olunaku lwatagenda kubeerawo kisiikirize kyonna okujjako ekyo
Ulwale ruku listasana ke dunia. Ake wafu wane Uganda ugendo kukatu nuliranga karimu 27 degrees. Nengo mtukosobo la kaini ya oyo kukata ambulo kukatu usawali ugendo kutula kutinga wenokulu kutantu uyo. Nenge bugumuli yako bali kimanga lirimu abirimu musanga. Nenu ukaba nonywa na amazi kipa nochibula usineme nogula nechilala. Ni wallahi waliaka sana banaba Saudi nabale Sudani tibaka uliranga kumbira ya kocha. Allah subhanahu wa ta'ala til mahshar mubariru batu gamba Allah benda kusembeze njuba yujeri waguru ajisembeze imayremu matuli mubariru. Na wallahi tewali ayingidde mu bbaliro ne kamanvuuli. Tewali ali mu bbaliro nga ayina topi. Tewali ali mu bbaliro nga ayina girasi. Yakasana kwokya nnyo kanzita amaaso. Kuba hadithi ya Aisha radhiyallahu anha yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba yuhsharu nnaasu min quburihim ufatan uratan. Tugenda kuva mu kabuli zaffe nga tuli bukunya. Abasajja bonna nga si batayirire oba nga si bakomole. Mbeera ya bukunya, ovuddeyo n'ekikuta ate nga tuli mu bigere byokka nga tewali ali mu ngatto. Oveeyo mu kabuli, ogende mu bbaliro. Nze naawe ne mu mbeera eyo nga tewali kituli ku mubiri. Allah subhanahu wa ta'ala alitaka sana akuchu kamala nina ganda nchi abagendo uona akasana vivano bali musamu chuvula wa ambaga nasabshiru musanyuki abatubde wano kidarus mbadara sagunaji batubde umiziki tijowesti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasusamu shabun umubuka nasha'a fi ibadati rabbi yawanga lila mukusinza mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala qira'atu al-Qur'an damuiti livu mukusoma Qur'ani buluna kunagamba nja kusoma nga yejuzu mubuka isala risala الصلاة إذا الصنة رسالة صنة الضحى جنا رسالة نالك وفيزني سلنا جنب كان سالي والضحى السنيا والرد بان جتك جمان ولي إذا نقوب ذا الضحى يبكي الضحى نتاك من ينتي يوني الصلاة جيرين بسيرا أني أليا سبك الصنة ولفن يمروك فنا وز يوسى بلال الجنة بن رباه رضي الله عنه وقع مبوز الواسي وقع انت انت ينزبول وين مرفقنا وزو انسالي روي رقع عميكا بيلي ولمفوقا ايام الليل وكاين اماني ويسقق كيترون وسالة ووق بقى لامبا فقط الصبر فقتي موقع صلى الله عليه وسلم يجانت وشاب نومفبك نشأ في عبادة ربي يوانغ لذا مكسين زاني مكسين زا الله سبحانه وتعالى ووالله نياك جتولي ممزيبو كلا شك نياك جتولي ممزيبو ورين لرام أولي الدين جابيك لكاسا نبفبك nafiti wa mpira kwa kurakita ogo nagutuwa mkubo wepa nateka mwamba inja ya dikowa omu kubububu ya sikura nalikuwa mkubo ni wali na ulubudoro na naluzingako tunuli laga amani iyo ibada ila baganda ganda ukeka lakasa sinkola ya usira sinkola ya usira abasira mketuwe kalakasa kituwe kalakasa obambela chi tetuwe kalakasa aberenga siyasa ali mu busiraamu nga byabufuzi bya busiraamu tetukkirizibwa. Oba wetutunuulira mu byafaayo ku mulembe gwa Hajjaj bin Yusuf Assaqati, mumanyi Hajjaj bin Yusuf Assaqati yayitirira okutta abasiraamu ate nga yali musiraamu naye yali mukulembeze. Alhamdulillah, ebirungi bye yakolera obusiraamu bingi naye n'ebibi byaliwo, naye abamanyi bamulamulako ennamula weezere nisaagala kutunulamu. Naye abasiraamu baavawo ne bagamba tususse, okubeera nga tuttibwa kirinkiridde, omusajja twagala tumwawukaneko tuwekalakaase. Basiraamu baagala kwawukana kumuki kumukulembeze Hajjaj bin Yusuf Assaqati. Waliwo sahabi eyasembayo okufa mu basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Anas bin Malik radiyallahu anhu, nibagamba ate tukola bino byakwekalakaasa, tugende tusooke tugambe sahabi oyo tumubuliremu embeera ekoze ki, embeera esusse. Wallahi ibaatu lkayur sahabi yabagamba nti absiru assabr assabr assabr, mukole mutya, mugumiikirize oba abalyazamanyiza oba abatta kubamalawo, assabr mugumiikirize. Sajja mukulu n'abagamba mugumiikirize, temukola mutya, temwekalakaasa. Kati okwekalakaasa si busiraamu, era woopika n'opika n'obifiiramu ng'abadde ababifiiramu, gwamanyi olisisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kuba tofanga oli shahidi. Wadde weekalakaasa kitiyaga kino ekikukuba olubuto gwe lwonna olubuto ne lusesebbuka n'ofiiramu, bw'ofudde otasaddiini. Kale abavubuka tuwangalire mu kusinzaani, tusiibeko ennaku eza sunna, twempika olunaku olw'emmande olw'okuna okola otya, obeere nga sunna y'okubeera ng'ozisiiba. Hadiisi eno omulala gwe nyagaddemu yagamba, wa rajulu, n'omuntu qalbuhu, omutima gwe muallaqu fil masajid, nga buli awali omuzikiti wa kyama. Omuntu mwanyi mukyala nga awali amasinzizo g'owekitiibwa Allah mwawangaalira, agenda kubeera mu kisiikirize kyani kya arushi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Emitima gyaffe ng'owankawanka okubeerako mu muzikiti, tubeeramu nga kanyonyi speedi ng'ofuluma, wabula n'otuulamu n'owaayo ebiseera. Kibala omanyi omu yagamba nti asinga obulungi mbasaaze yo yasoose okuyingira mu muziketi ate mu kusooka era n'asembayo okufuluma. Awaluhu dhuhura wa akhiruhu lkhuruj, yasoose okuguyingira ate ne mu kufuluma nga lwonna gafulumye era yakola atya, yasembayo. Bawallahi aina harawa aina obuwoomerevu mu kubeera mu nnyumba z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba owekitiibwa Allah tuseemu bo, endakiika enzibulayo katugendeko mu kitabo kyetwasalawo okubeera nga tutunuulira ekiyitibwa Riyadu Ssaalihin, ennimiro zaabaki, zaabalongo, ekyawandiikibwa muganda wa Sayyidina Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damashqi, musajja yatuwandiikira ekitabo Allama bilfiqihi walhadithi omukengufu mu fiqihi ne hadithi z'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahimahu llah rahmata wasi'a. Yawandiika ekitabo ekiyitibwa Riyadu Ssaalihin, ennimiro z'abalongo. Twatunuulira babu eyasooka era ng'olwaleero njagala mbeere nga tugimaliriza biiznillah, oba oli awo tujja kwongerayo kale n'omusomo gumu, tujyeyo hadithi emu biiznillah. hadithi jetu sialeko jetu jemu amateka jia amirul mu'minin ayiti wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu jiatuga man kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au sami'tu nawali lomubaka wa Allah yagamba innama al-a'mal bin niyat bulimulimu gonna umuddu guaba kula gusu kana kulaki nakumalirira wa innama li kulli mri'i ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِهِ يَتَوَاتُ نُورِ الْعِلْمِ بِهِ يُقْبِلُ أَنْ قَصُمَ لِلِيلَة النِّيَّة النِّيَّة تَقُولُ وَبِالْمُلِمُ غُنَّغُ وَغِنُّ قَلَاش kubira ngo okola netu watu nulile chiti wa hijora okuko onela kao bin kunia gachivuzo chideri mwe emirimu joneja ibada jeta giso kumalilira mumbira yo kubira ngo funamuchi empera masogani ba Allah subhanahu wa ta'ala ni wabaira we mirimu nga jia kunguru nga jia chiti ya kunguru na yoli na agukola na hata funamu mpeira maso gani atenga ibada dala Allah subhanahu wa ta'ala ya dala uli na agukola na hata funamuchi atene wabawa agukola na funamuchi mpeira echo kula virako echile echile ibada ibada mkuru umuddo kubera nga akuze kiki ekirevu kye sunna yowishitiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye tugambe nti buli abalina ebirevu bafuna empeera mumaaso ga Allah buli abalina ebirevu nti bafuna empeera mumaaso ga Allah si bwe kiri wabula tutunuulira enniya yo yakuziza ekirevu aze nkikuziza nti sunna oyafuna ki oyafuna mpeera mumaaso ga Allah kali nembuuza abakaafu tebalina birevu salamu alaikum abakaafu tebaikuza birevu bafuna mpeera bwomusanga nakyo abaku sunna eninya ye yalabanga ekirevu okumubeerako alabanga kodikoration jati musajja kunyuma kulaga nti musajja neyafuna empeera abanga okukendeeza engoye sunna weeri nojja kusanga nga ne bapita bakendeeza olwaleero engoye era tebakyayambala ziri eziweera ettaka bambala engoye nga ziri eno waggulu bwomusanga afuna empeera tafuna mpeera genda mubakyala abeebikkirira bangi abafuluma ne bagenda ku byeyo nayambala bulungi hijab nekikaya nakisaako naye nga ye Margaret agenze kuba kyeyi bwomusangamu eyo enyambala afuna empeera kati nniya enniya nkulu kibala sheikhi yagamba enniya eyingira ku buli mulyango Ibn Uthaymeen bwe yali asharaha Riyadhus Salihin yagamba nti enniya eyingira ku buli mulimu ku buli mulyango gwa ibada gogenda okukola otya gogenda okukola era tuyinza otaganjulamu awo katono kibannanga obusiraamu si nyambala obusiraamu siki obusiraamu si nyambala obusiraamu si swala waliwo akiwakanya obusiraamu siki obusiraamu si swala obusiraamu si hijja obusiraamu si tayiri obusiraamu si manya kibaita obusiraamu sigenda Makka istislaamu lillah kusiramuka n'obeera nga weerekereza okugatta kwani wa Allah subhanahu wa ta'ala tawhid nabbi kiram mutimago obega byonna byetuleese wallahi ojjaga eno bitunulya nga waliwo ababikola naye nga bali wabweru wa buki nga kalimatu la ilaha illa allah shahadati yanwira kubawa onoogamba nti obusiraamu mannya oliye Umar oliye Abdullah nga nkubuuza bazadde b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basiraamu basiraamu mubaka sallallahu alaihi wasallam yeke nyini eyavayo naagamba nti abi sinnor taata wange wamuki wamuliro oba sahabi yaveri naagamba ya rasulallah aina abi taata wange aliriddawa namugaa sinnor taata wali mukyoto naatabipakasa naddamu namubuuza ya rasulallah aina abi gwentegeeza taata nzaala aliriddawa oba yafudde mubaka namugamba ali mukyoto naatabipakasa nadda mubaka namugamba nti abi taatawo abi taata wange wa abuuka ne taatawo innor bombi bali muki bali mumbiro kati eyeyita Umaru nolowooza nti musiraamu ayinza obba ali wabweru wa buki kuba tubuuza sahabi ono atunyumiza hadithi eno Umar bin Khattab radiyallahu anhu bwe yali tannasiraamu kale yali ayitibwani yali ayitibwani Umar nga tannasiraamuka erinnya naalisigaza nga amaze n'okukolaki n'okusiraamuka kitegeeza oli asobola okubeera n'erinnya nga Hasani naye nga si muki kati ekipande weekiri awo kolokotawo kiriko Hasani Endugga ng'omulamwa gugamba tudde ku nnono weekiri ekipande awo Sheikh agenda okiraba ye Hasani ani Ndugga naye agamba tudde ku nnono akoola badde okudda ku busereku era nga ne mmanga zimulinnya tugambe aho wa muslim bwomusanga nga ye Hasani nga naye ali ayita nti nze Hasani Ndugga musiraamu kati obusiraamu sirinnya obusiraamu sitayiri kuba okutayirira kati kwateeka ere buli muki buli munnayuganda olwabu eri buli muntu ne paazo ojja musanga okugjamu eyo ngo yawo nga mutayirire paazo oba paapa bwona omugwako nga paapa nomuga paapa ono alabika musiraamu wansaawo kati obusiraamu sitayiri tebikumenya obusiraamu si sola arakubadde sola rukunun min arkani lislam mpaji mumpaji zaki z'obusiraamu naye eina omusingi kweyina otuula essola zaka eina omusingi kweyina okukola otya okutuula hijja eina omusingi gwayo kweyina okutuula wakadhalika siyaamu n'okusiiba omwezi gwaki gwa ramadaani ye tawhidi gwe musingi kyovalaba yenna ayagala okwegatta ku busiraamu sheekhe waakujjira wano imaamu nti njagala kusiraamu kumugamba saara anjagala kusiraamuka genda e Makka okole hijja njagala kusiraamuka tandika okusiiba kuba obusiraamu kusiiba bwomugamba omugamba otya shahada tolaki tola shahada kati shahada bwe buki bwe busiraamu baganda bange ab'emikiibwa kale insha allah amiya okumalirira kugenda ku buli mulimu twatunuulira ekiyitibwa hijura okusenguka ne tukiremerako nga ibada mu bimu ku birungi bya hijura okusenguka mulimu okubeera nga allah subhanahu wataala akussaako okusaasira kwe rahma okusaasira kwami kwa allah tabaraka wataala akukuteekako ebbanga lyomala nga okoze ibada eyaki eya hijira n'okola otya n'osenguka mu aya zojja okusanga mu quran naye bwogenda mu suratu lbaqara aya ya 218 allah subhanahu wataala yagamba inna alladhina amanu mazima ddala abaitibwa baki abakkiriza walladhina hajaru naba basenguka naba gendo kusigala ku ibade ya hijra nga bakola batya basenguka wajahadu fi sabilillah ni barwana ni mukubuliani ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yabamat ulaika alladhina yarujuna rahmatallah ulaika alladhina yarujuna rahmatallah abubu qabi babila basubila yaruj rahmatallah uktasira kwani wa Allah tabarak wa ta'ala wallahu ghafurur rahim mchimanye Allah wafe muitirivu wa kusasira na kolaki na kusanyiwa aya yirimu ebintu bisatu ekisooka Allah agambye oba oyagala okusaasira kwokukufuna kyoyina osooka okubeera ng'oyina al iman bukiriza al iman awala ngozi al iman obukiriza okubufunza nga bwe babuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obukiriza kyekinagamba nti antuminu billah muddu kukirizani Allah wa malaikatihi nibani niba malaika be wa kutubihi nibiki nibitabo bili bimeka bili bimeka ebitabo bituina okukiririza bili bina nam ekisooka alquran ekyokubiri injili ekyokusatu tawura ekyokuna Zabur Bible yuri dawa aina albabu Bible yuri dawa kibuzo kibaddewo mwe bitabe bina Bible yuri dawa mwe byo okwamukula nti tekuletya teriwo kakati obukiriza kukiririza mu Allah bamalaika n'ebitabo naki wabilyaumi lakhir n'okukiriza olunaku lwaki n'okukiriza olunaku lw'enkomerero n'ababaka baani ba Allah subhanahu wa ta'ala wa qadari n'okugera kwani n'okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala khairin wa sharri kyabageridde nga kirungi webaze kyabaleese nga musiba sabur beera ngaokolootya beera ngaogumiikiriza omanye nti ezo zonna embeera ziva zivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala kale bonna mu aya eyo Allah tabaraka wa ta'ala yayongerako n'agamba nti walladhina hajaru naba basenguka wajahadu fi sabilillah nabalwana mukubulyani nabalwana mukubulya Allah tabarak wa ta'ala fal jihad wali wawulira ekigambo jihadi mumatuge abamu besisiwala abamu bakola batya atayogera atya ku jihadi tewesisiwala mutima musilamu eyo ibada eyo ki eyo ibada ila imam aitwa ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah rahmatan wasi'a biyali ayogera ku kiti wa jihad yagantu fal jihadu arba' maratib ekiti bo kulwana mu kubolya Allah kwa mitendere meka ina nagamba nti jihad esooka jihad an-nafs okulwana somo yogo okulwana somo ki wama ubarri'u aye gambetia wama ubarri'u nafsi illa nafsa la amaratun bisu walwa baine mioyo emitima ngajibalagira kono na kusobya mu dunia obobbi mwali okwenda mwali obushiriku mwali kati eje emitima ejiragira abaddu mwaka nakifulumya mu hadisi nga weri nagant ala inna fil jasadi la mubigha mu mubiri gwamwe mulimu ekinyama idha salaha salaha al jasadu kullu bwe kirongooka oba olongoose wa idha fasadat bwekifa fasada aljasad kullu mubere gonna gufa bano ne bagamba oyo musajja yasaka musemberera mutima gwafa wakanaga masala wa hiya alqalb kinyama kyenjogerako gwemuke gwemutima kakati sheikh agamba nti ekisookera ddala mu kulwanyisibwa jetuza jihad anafsi emitima gyaffe gina okubeera nga girwanyisibwa ani agirwanyisa gwe kennyini nyini gwo nwanisa ogwange nawe erwanisa ogwoki ogugo newabeerawo jihad endala sheikh gye yaleeta imam ibn qayyim al jawziya naga nti jihad nafsi webe wedde jihad shaitan okulwanyisa omulaba ayitibwani shaitan kuba adu mulabe allah yamulangirira mu quran naga nti inna shaitani lakum adu fatakhidhuhu aduwa innama yadu hizba liyakunu min ashabi sa'ir shaitani wali mulabe aituina okubeera nga tumulwanyisa allah atugambe nti aduwa mulabe wammwe temumulaba naye mumulwanyise era wajjawo embeera nti tetusobola kulwanyisa shaitaani okujjako nga tusabyani allah subhanahu wa ta'ala ibilisi okumwenganga akusinga imaani akusinga imaani amasala geyalimu eyo nezimalaika ogamanye okubeera kulevo ngaowangalira mu zimalaika zaani za allah tabaraka wa ta'ala kuba yali asinza allah ibilisi allah nabagamba ati isjudu li adama fasajadu illa ibilisa aba wastakbar wakana min alkafirin kyekyokka ekyo kyeyakola zambi lyakwekulunta za kibor allah najira nti furuma genda kyekigwanye aga nti ana khairu min oyo musinga gongamba okubeera nga nvunama adam khalaktani min nar wantunda muliro wa khalaktahu min twin ate yo mutonze mutaka wanonga nkulaba era ekikulaga nti ibilisi muzibu bwamala okusuula omuddo mu zambi allah yagamba kamathali shaitan id qala linsan ikfur ekubeera mu matu nekubeera mu maaso nagaa kitunuulire ekiwala genda okipoteze nogera n'okitabbira okimatiza okitutte mu kalumuko muwasaba wulu muwase biidhinillah obufumbo tebuliimu mbeera yakalubirizibwa allah ajja kubagabirira baganda bange ndi muvubuka munnammwe ndi mutazawuji alhamdulillah ndi mulevu za kwagala kusanna noyinza obeeraawo n'ogamba nti abannaye nkyali muto nkyali muto nkyali muto ebyo muwase kuba wobeera mukazi gokaawa ekatwawo bamalaya bawali eri ekibuye bankumi bbiri nkumi ttaano mulinyisiza kabodo omuleese ekatwawo sula mu nkere teri akugambako basheekha obayise ebbali tuwase biidhinillah ne shaitaani ekubeeraawo nekufuyirira kiwala okirabye kimalaya n'okireeta okiyingiza kaluumu okikozeeko byonna wallahi kasoogwamu eri zambi egamba nti inni bari'u mink nze nkwesambye wulira kino inni akhaafu llah rabbu lcaalamin ibilisi bwetyo bwegamba inni akhaafu llah kitegeeza ki nze ntyani rabbu lcaalamin omulezi w'ebitonde byonna omulinange shaitaani kaakati allah subhanahu wataala yagamba temusobola kugirwanyisa wabula mukole bino ekisookera ddala kusabaani allah tabaraka wataala wa imma yanzaghannaka min ashaitaani nazghu fastaidu billah shaitaani wogira bangeze gamba audhu billahi min ashaitaani arrajim wabula teringa yeeri ey'omumajinni waliwo n'ey'omubantu zabika bimeka min aljinnat wan nas yomma jinni ne yomba antu Sheikh Salih ibn Fawzan rahimahullah rahmata wasi'a ya gamba ishaitani yomma jinni yitusaba Allah bituyambe nakujitujako erabo malo kusaba duwe unaganti a'udhu billahi minash shaitani rajim fayansari ikwate kubo neduka negenda boya gala Allah iraji ayisize kebelenge kubera wale shaitani ye yomma jinni qira'atu ayatul kursi kusoma ayatul kursi na'am bujitiriza shaitani ya kubera wala kama sabata fi sahihain ikafa wa abi hurayra radiyallahu an mukasira nga ya kulira ama wanikagizaka shaitani yajja mukifana nita musajja mukuru akuta kuta nibayu najinyweza emwegaiya nemuga munaye sonyiwa sebu ndaba ndi musajja mukadde sigenda kudda abi hurayra anabiriramu mubaka waka namugamba akulindi agenda kukoma we rabbi era bwe kyali najja naddamu nabba neyegairiya namugamba nta tontwala wa mubaka ogwokusatu naagikwata nemugamba oba oyagala nneme kudda somanga ayatul kursi tojja kuddamu kukolaki kundabako kakati waliwo shaitani eziri mbantu omumanyi yagamba inti atezo sitani ezombaku yote kuleka okutuusa nga emaze kukusuula mu zambi shaitani yombaku tekuleka okutuusa nga emaze kukusuula mu eri eya ibilisi eyomumajini yo wekwezingako n'osaba Allah egenda naam naye neyombaku shaitani eyinza okujjira mu maama wo olumbe olya maulidi tosome dua ya jajjawo okimanyi ya nzaala taba ni kiki omusiramu wakabulaba naye nga ibilisi eyogerera kwani ku maama ireyo tekuleka okumala ebbanga paka ogenda okukakana ndozeeyo mu dua ezabafu okakanozeeyo mu mauledi okakanozeeyo mu nyimbe okakanozeeyo bakubuuza banno kiki musiraamu lwaki tukulaba eyo yali ku sunna ne manhaji entoofu kakati ati abazadde babajeemera weerabidde aya waqada rabbuka anla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana naziwa waawe obiwulidde shaitaani yayitiramu muzadde kakano omudde musuuzizza ziyita mubakazi ziyita mumikwano kabizinesi kagotaani mugakwano guyennyini nagamba weewole nomugaa munanga omukyala aliwo byakagenda mumulongoosa naye noonya mitwalo abiri tasuuzi mpole buli gwe ngenda kaŋŋamba ojja kunnyongeramu 15,000 ojja kunnyongeramu 2,000 riba nagamba kaafe emitwalo ebiri olabanga mingi jasi emitwalo ebiri okuginyongeramu olabanga mingi kubulamu bwa mukyala wo agenda okufa shaitani nga mwejjedde omwo nawe nogamba kali munange era kali tunakola tauba okakana weewoze omuli riba otuuke mumaaso g'oweekitiibwa Allah ng'olimu abo abaalwamunaani ne Allahu subhanahu wataala n'omubakawe kubaawo wagazi ku nsonga ya riba fain lam tafaalu fahazanu biharubin min allahi wa rasulihi bwe munaagaana okuzzaayo emaali ya riba okugiziirako ddala mulangirire olutalo ku Allah n'omuki yamhaqu llahu riba ebbanga lyonna emaali ya riba Allah gisaanyaawo wayurbi sadaka sadaka zo neziyingi wala zino zebabagamba bwojjayo Allah akombezaamu nakubisizaamu olw'obudde tugenda kubeera nga tukomawo biidhinillah. Eyo nno ye aya ewekitiibwa Allahu subhanahu wataala, erimu ekigambo jihaadi ne jihaadi ezisembayo ebbiri. Tulabye jihaadi nafsi, jihaadi shaitaani, eddako eyitibwa jihaadi mumunafiquun, okulwanyisa abalabe ba Allah abayitibwa baki abannanfuusi. Abo Allah yabalangirirako jihaadi, yabalangirirako jihaadi kuba baakusa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ayagala okubitegeera gena mu suratul munafiqin, ojja kulaba Allah we yaboogerako abannanfuusi. Bagiregirira omubaka, baakosa umma kuba beerimbika nti basiraamu naye nga bakwese boki bukafu nekiba byabwe. Jihaadi esembayo wa jihaadi alkuffaar, yeyokulwanyisa abalabe ba Allah abayitibwa abakaafu. Tubalwanyisa tutya? Amasala weegali ku nsonga y'okulwanyisa abalabe ba Allah n'obusiraamu abayitibwa baki abakafiri. Wano mu Uganda teweepika n'olumba jihaadi y'okulwanyisa abakaafu wano e Uganda teriiwo sharaan. Mu mateeka agafu ag'obusiraamu Uganda tekola etya? Teyimirirawo, wallahi teyimirirawo. Kuba amateeka gakugamba nti mukafu ki gw'olina okutta. Yensonga ki? Yakulumbye. Genda otunuulire entalo zonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yalwana. Bali bamala mulumba, bamala kola ki? Bamalanga kumulumba. Ne muli mu duniya, muli mu nsi erimu amno, erimu obutebenkevu, musaala, musiiba, zaka mugiwa. Olinagamba ensi si ntukuvu, eswala tetuuka. Temuli musiraamu n'omu. Ii wallah, baddu balina ebigambo bibayisa ku nnimi min firaku lkhawariji, mu firaka eyabaki eyabakhawariji abavaawo ne bakakuwaza buli muntu akoze ezzambi eddene nga bo balaba tewali mulyango gwa kukola tauba. Naye ffe ba ahlu sunna waljamaa aqidat ahlu salaf tugamba nti agudde mu zambi eddene, kituufu libeera zambi eddene ate erimugisaako kubeera nti akaafuwadde. Kitegeerekese asigaza obuki? Asigaza obusiraamu. Netumugamba beera nga weenenya mu maaso gaani ga Allah subhanahu wataala, ajja kubeera nga akusonyiwa. Bitegeerekese basira, faljihaadu n'ekyekyebwa jihaadi mitendere ena: nafsi, omwoyo gwo, shaitaani, okulwanyisa shaitaani, munafiquun, omunanfuusi w'omutegeera nti ono munanfuusi, tomufuula mukwano gwo, tomufuula muki mukwano gwo. Ne jihaadi esembayo jihaadi lkuffaar, okulwanyisa abalabe ba Allah abayitibwa baki abakafiri. Kale zezo jihaadi ne aya ya Allah tabaraka wataala gyatugaye nti inna alladhina amanu, abayitibwa abakkiriza, walladhina haajaru, n'abo abaasenguka mu duniya w'ekitiibwa Allah, n'abalisigala ku ibaada ey'okusenguka, wajahadu fi sabiilillah, n'abalwana mu kkubo lyani mu kkubo lya Allahu tabaraka wataala, basuubira okusaasira kwani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala musanyi musafizi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitegeerekese barakallahu fikum.